Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Domine. Fructus ventris tu. So